Η προφητεία της καθηγήτριας τρελώνει. Η εφορία του Χάρη για την κατάκτηση του κυπέλου του Quidditch διάρκησε πάνω από μια εβδομάδα. Θα έλεγες ότι ακόμα και ο καιρός το γιόρταζε. Καθώς πλησίαζε ο Ιούνιος, οι μέρες είχαν γίνει τόσο ηλιόλουστες και τόσο ζεστές, ώστε το μόνο... Οι μέρες είχαν γίνει τόσο ηλιόλουστες και τόσο ζεστές, ώστε το μόνο που είχε κανείς διάθεση να κάνει ήταν να περπατά στο κτήμα και να ξαπλώνει στο γρασίδι με συντροφιά ένα χυμό νεροκολοκύθας ή να παίζει εκρηκτική ξερή ή τέλος να χαζεύει το γιγάντιο καλαμάρι που κολυμπούσε αργά στην επιφάνεια της λίμνης. Αλλά δυστυχώς αυτό ήταν αδύνατον. Πλησίαζαν εξετάσεις και τα παιδιά αντί να ραχατεύουν στο προάβλιο έμεναν αναγκαστικά κλεισμένα μέσα στο κάστρο και αγωνίζονταν να συγκεντρωθούν στα μαθήματά τους, ενώ το καλοκαιρινό αεράκι που έμπαινε από τα παράθυρα τα ξεμιάλιζε. Ακόμη και ο Φρέντ και ο Τζόρτζ Ουέσλι είχαν πέσει με τα μούτρα στο διάβασμα. Θα έδιναν εξετάσεις για τα κοινά διπλώματα μαγείας, ΚΔΜ. Ο Πέρσι ετοιμάζονταν να δώσει τις εξουθενωτικά δύσκολες εξετάσεις μαγείας, ΕΔΕΜ. Το ανώτερο πτυχίο που χορηγούσε το Hogwarts. Εξουθενωτικά δύσκολες εξετάσεις μαγείας. Και καθώς φιλοδοξούσε να προσληφθεί στο Υπουργείο Μαγείας, κυνηγούσε υψηλή βαθμολογία. Γινόταν όλο και πιο ευερέθιστος και έβαζε αυστηρές τιμωρίες σε όποιον διατάραζε την ησυχία της αίθουσας αναψυχής τα βράδια. Ουσιαστικά, το μόνο άτομο που είχε μεγαλύτερο άγχος από τον Πέρσι ήταν η Ερμιόνη. Ο Χάρη και ο Ρον βαρέθηκαν να τη ρωτούν πώς τα κατάφερε να παρακολουθεί τόσα μαθήματα ταυτόχρονα, αλλά δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν όταν είδαν το πρόγραμμα των εξετάσεών τους. Στην πρώτη στήλη έγραφε «Δευτέρα, 9 το πρωί, αριθμολογία. 9 το πρωί, μεταμορφώσεις. Μεσημεριανό γεύμα. 1 το μεσημέρι, ξόρκια. 1 το μεσημέρι, αρχαίοι ρούνι». «Ερμιόνι», έκανε διστακτικά ο Ρόν, γιατί ήταν ικανή να εκραγεί όταν τη διέκοπταν. «Είσαι σίγουρη πως αντέγραψε σωστά τις ώρες?» «Τι?» είπε εκνευρισμένη η Ερμιόνη. Πήρε το πρόγραμμα και το εξέτασε. «Ναι, φυσικά. Έχει νόημα να σε ρωτήσω πώς θα γράψεις δύο διαφορετικά διαγωνίσματα ταυτόχρονα», είπε ο Χάρη. «Όχι», είπε κοφτά η Ερμιόνη. «Μήπως είδε κανείς σας το βιβλίο μου Αριθμολογία και Γραμματική?» «Ναι, το δανείστηκα εγώ για να διαβάσω πριν κοιμηθώ», είπε ο Ρόν, αλλά σιγανά, γιατί η Ερμιόνη είχε φάει τον τόπο για να το βρει, σηκώνοντας και ξανασηκώνοντας κάθε τόσο τις περγαμηνές που ήταν σκόρπιες γύρω της. Τότε ακούστηκε ένα φτερούγισμα και από το παράθυρο μπήκε η Χέντβιχ, κρατώντας ένα γράμμα στο ράμφος της. «Είναι από το Χάγκριτ», είπε ο Χάρη, ανοίγοντας το φάκελο. «Η εκδίκαση της έφεσης του ωραιόραμφου ορίστηκε για τις 6 του μηνός». «Είναι η μέρα που τελειώνουν τα διαγωνίσματά μας», είπε η Ερμιόνη, η οποία έψαχνε ακόμη για το βιβλίο της. Προφανώς δεν είχε ακούσει πως το είχε δανειστεί ο Ρόν. «Και θα έρθουν εδώ να την εκδικάσουν», συνέχισε το διάβασμα ο Χάρη. «Κάποιος από το Υπουργείο Μαγείας και ένας δήμιος». Η Ερμιόνη σήκωσε τα μάτια της από τις περγαμηνές ξαφνιασμένη. «Φέρνουν το δήμιο στην έφεση. Μα αυτό δείχνει πως όλα είναι προαποφασισμένα». «Ναι, έτσι είναι», συμφώνησε αργός ο Χάρη. «Δεν είναι δυνατόν», κράβγασε ο Ρόν. «Ξόδεψα τόσο χρόνο διαβάζοντας παρόμοιες υποθέσεις. Δεν μπορούν να αγνοήσουν τα επιχειρήματα». Αλλά ο Χάρη είχε το δυσάρεστο προαίσθημα πως η Ερμιόνη, πως η Επιτροπή Θανάτωσης Επικίνδυνων Πλασμάτων είχε ήδη πάρει την αποφασή της, επηρεασμένη προφανώς από τον κύριο Μαλφόη. Ο Ντράκο, ο οποίος είχε μουλώξει μετά το θρίαμβο του Γκρίφιντορ στον τελικό του Quidditch, είχε ξαναβρει εδώ και λίγες μέρες ένα μέρος της παλιάς του υπεροψίας. Από τα αιχμηρά σχόλια που έτυχε να ακούσει ο Χάρη, ο Μαλφόη φαινόταν σίγουρος ότι ο ωραιόραμφος επρόκειτο να εκτελεστεί και ήταν πολύ ευχαριστημένος από τον εαυτό του που είχε βοηθήσει σε αυτό. Όποτε τύχαινε να ακούσει τέτοια σχόλια, ο Χάρη συγκρατιόταν μεταβίας να μην ακολουθήσει το παράδειγμα της Ερμιόνης, η οποία είχε χαστουκίσει τον Μαλφόη. Το χειρότερο όμως ήταν πως δεν είχαν ούτε το χρόνο ούτε την ευκαιρία να επισκεφθούν το Χάγκριτ, γιατί δεν είχαν αρθεί ακόμα τα νέα δρακόντια μέτρα ασφαλείας και ο Χάρη δεν τολμούσε να πάρει τον αόρατο μανδύα του από το άγαλμα της μονόφθαλμης μάγισσας. Και ήρθε η μέρα που άρχισαν οι εξετάσεις. Στο κάστρο επικρατούσε ησυχία, ασυνήθιστη για άλλες μέρες. Το μεσημέρι οι τριτοετείς βγήκαν από την αίθουσα των μεταμορφώσεων οχροί και κατάκοποι, συγκρίνοντας τις επιδόσεις τους και σχολιάζοντας ότι οι ασκήσεις που τους είχαν βάλει ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, όπως για παράδειγμα το να μεταμορφώσουν μια τσαγέρα σε χελώνα. Η Ερμιόνη εκνεύρισε τους πάντες με την κρίνια της ότι η χελώνα της έμοιαζε περισσότερο με θαλάσσια χελώνα, διότι αυτό ήταν το λιγότερο που απασχολούσε όλους τους άλλους. Τα σχόλια που ακούω δεν ήταν διαφόρων ειδών, όπως «Όταν τελείωσα, η χελώνα μου είχε στη θέση της ουράς ένα στόμιο εκροής. Τι εφιάλτης». Ή «Πείτε μου κάτι, οι χελώνες όταν αναπνέουν βγάζουν αχνό». Ή «Η δική μου είχε ζωγραφιστά λουλουδάκια στο καβούκι της. Λέτε η Μακγόναγκαλ να μου κόψει βαθμούς». Έπειτα από ένα βιαστικό βιεύμα πήγανε γραμμή για τις εξετάσεις στα ξόρκια. Η Ερμιόνη τελικά το είχε προβλέψει σωστά. Ο καθηγητής Φλίτγουικ τους έβαλε τα ξόρκια ευθυμίας. Ο Χάρη το παράκανα από το τράκ του και ο Ρόν που ήταν το τέρι του κυριεύτηκε από ιστερικά γέλια με αποτέλεσμα να τον κλείσουν για μια ώρα σε ένα δωμάτιο μέχρι να ησυχάσει και να εκτελέσει με τη σειρά του το ξόρκι. Μετά το δείπνο, οι μαθητές επέστρεψαν στους κοιτώνες τους όχι για να ξεκουραστούν, αλλά για να κάνουν επαναλήψεις στη φροντίδα μαγικών πλασμάτων, στα φίλτρα και στην αστρονομία. Το άλλο πρωί ο Χάγκριτ εμφανίστηκε στις εξετάσεις της φροντίδας μαγικών πλασμάτων βλοσιρός και κατηφής. Τους εξέτασε με κρύα καρδιά. Είχε φέρει μαζί του μια μεγάλη γυάλα με υπτάμενα σκουλίκια και τους είπε πως για να περάσουν το μάθημα έπρεπε να τα διατηρήσουν ζωντανά ως το τέλος της ώρας. Επειδή τα σκουλίκια δεν παθαίναν τίποτα όταν τα άφηνε στην ησυχία τους, ήταν το ευκολότερο διαγώνισμα που τους είχαν βάλει ποτέ. Έτσι ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη βρήκαν την ευκαιρία να μιλήσουν με την άνεσή τους στο Χάγκριτ. «Ο ωραιόραμφος είναι λίγο νευρικός», τους είπε ο Χάγκριτ, σκύβοντας πάνω από το υπτάμενο σκουλίκι του Χάρη, δήθεν για να εκστάσει αν ήταν ακόμα ζωντανό. «Επειδή είναι δεμένος τόσο καιρό. Ωστόσο, όπως και αν έχει το πράγμα, μεθαύριο θα ξέρουμε». Το απόγευμα είχαν εξετάσει τα φίλτρα και απέτυχαν παταγωδώς. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Χάρη, το φίλτρο που προκαλεί σύγχυση δεν έδεσε και ο Σνέιπ, ο οποίος στεκόταν από πάνω του όλη την ώρα και τον παρακολουθούσε χαμογελώντας μοχθηρά, σημείωσε στο κατάστιχό του κάτι που έμοιαζε με κουλούρα και απομακρύνθηκε. Τα μεσάνυχτα ήρθε η σειρά της αστρονομίας. Εξετάστηκαν στον υψηλότερο πυργίσκο του κάστρου. Την Τετάρτη το πρωί έγραψαν ιστορία της μαγείας, στην οποία ο Χάρη παρέθεσε όλα όσα του είχε πει ο Φλόριαν Φόρτεσκιου για τον κυνήγι των μαγισσών κατά το Μεσαίωνα, ενώ μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα της τάξης αναθυμόταν με νοσταλγία τα παγωτά με σοκολάτα και καρύδια του Φόρτεσκιου. Την Παρασκευή το απόγευμα εξετάστηκαν στη βοτανολογία στα θερμοκήπια, κάτω από τον καυτό ήλιο. Ύστερα επέστρεψαν στους κοιτώνες τους με τους βέρκους τσουρουφλισμένους από τον ήλιο, ανυπομονώντας να ξημερώσει η επόμενη μέρα, οπότε και τελείωναν οι εξετάσεις. Από όλα τα διαγωνίσματα, εκείνο που τους έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση και το οποίο θα θυμόταν για χρόνια, ήταν το διαγώνισμα στην άμυνα εναντίον των σκοτεινών τεχνών. Το έδωσαν την πρώτη τελευταία μέρα των εξετάσεων, την Πέμπτη το πρωί. Ο καθηγητής Λούπιν τους ζήτησε να κάνουν ένα είδος πορείας με τεμπουδίων έξω στον ήλιο. Στη διάρκεια της πορείας αυτής έπρεπε να διασχίσουν μία βαθιά λιμνούλα με ένα γκριντιλό, να περάσουν από μία σειρά λαγούμια που ήταν γεμάτα με κόκκινες σκούφιες, να διασχίσουν ένα βάλτο αγνοώντας τα παραπλανητικά σημάδια ενός Ινκιπακ και μετά να μπουν μέσα σε ένα παλιό μπαούλο και να παλέψουν με ένα μπόκαρντ. «Έξω, Χαχάρη», είπε ο Λούπιν καθώς ο Χάρη έβγαινε χαμογελαστός από τον μπαούλο. «Άριστα σε όλα». Ο Χάρη αναψοκοκκινισμένος από χαρά περίμενε μέχρι να τελειώσουν ο Ρόν και η Ερμιόνη. Ο Ρόν τα πήγαινε πολύ καλά μέχρι που έφτασε στο Ινκιπακ, το οποίο κατάφερε να τον μπερδέψει με αποτέλεσμα να βουλιάξει ως τη μέση σε κινούμενη άμμο. Η Ερμιόνη τα έκανε όλα τέλεια μέχρι που έφτασε στον μπαούλο με τον Μπόγκαρντ. Έπειτα από ένα λεπτό πετάχτηκε έξω ουρλιάζοντας. «Ερμιόνη», έκανε ξαφνισμένος ο Λούπιν, «τι έγινε?» «Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ», τράβλησε η Ερμιόνη και έδειξε τον μπαούλο. «Είπε ότι απορρίπτομαι σε όλα τα μαθήματα». Χρειάστηκε κάμποση ώρα μέχρι να ηρεμήσει. Όταν επιτέλους ηρέμησε, οι τρεις φίλοι επέστρεψαν στο κάστρο. Ο Ρόν γελούσε ακόμα με το πάθημα της Ερμιόνης με τον Μπόγκαρντ, αλλά ο καυγάς μεταξύ των δυο τους αποσοβήθηκε τελευταία στιγμή εξαιτίας αυτού που είδαν στην κορυφή της σκάλας του κάστρου. Εκεί στεκόταν ο Κορνίλιος Φάτς, ελαφρώς συνδρομένος μέσα στο ρηγέ του κουστούμι και αγνάντευε το κτήμα γύρω από το κάστρο. Ξαφνιάστηκε όταν είδε το Χάρη. «Γεια σου, Χάρη», είπε. «Γυρίζεις από κάποιο διαγώνισμα, υποθέτω. Κοντεύετε να τελειώσετε?» «Ναι», είπε ο Χάρη. Η Ερμιόνη και ο Ρόν, οι οποίοι δεν είχαν θάρρος με τον Υπουργό Μαγείας, περίμεναν ντροπαλά λίγο πιο πίσω. «Ωραία μέρα», είπε ο Φάτς, τρέφοντας το βλέμμα του προς τη λίμνη. «Κρίμα, κρίμα», βαριαναστάνεξε και κοίταξε το Χάρη. «Ήρθα εδώ με μια δυσάρεστη αποστολή, Χάρη. Η Επιτροπή Θανάτωσης Επικίνδυνων Πλασμάτων χρειάζεται ένα μάρτυρα για την εκτέλεση ενός τρελού υπόγρυπα. Μιας και επρόκειτο να επισκεφτώ το Hogwarts για την υπόθεση Black, με παρακάλεσαν να παραστώ ως μάρτυρας. «Αυτό σημαίνει ότι η έφεση εκδικάστηκε ήδη?» ρώτησε ο Ρον, κάνοντας ένα βήμα μπροστά. «Όχι, όχι, έχει οριστεί για το απόγευμα», είπε ο Φάτζ, κοιτάζοντας με περιέργεια το Χάρι. «Τότε μπορεί να μην χρειαστείτε, να μην χρειαστεί να παραστείτε στην εκτέλεση», είπε θαρετά ο Ρον. «Μπορεί ο υπόγρυπας να αθωωθεί». Πριν ο Φάτζ προλάβει να απαντήσει, η πόρτα του κάστρου άνοιξε και εμφανίστηκαν πίσω του δύο μάγοι. Ο ένας ήταν τόσο γέρος που νόμιζες πως θα σβήσει μπρος τα μάτια σου. Ο άλλος ήταν ψηλός και ρωμαλαίος, με χοντρό μαύρο μουστάκι. Ο Χάρι πέθεσε πως ήταν εκπρόσωποι της Επιτροπής Θανάτωσης Επικίνδυνων Πλασμάτων, γιατί ο γέρος μάγος κοίταξε προς την καλύβα του Χάγκριτ και είπε με ασθενική φωνή. «Είμαι πολύ γέρος για τέτοιες ταλαιπωρίες. 2 η ώρα, έτσι δεν είναι, Φάντζ?» Ο μάγος με το μαύρο μουστάκι δεν είπε τίποτα, παρά χάιδευε συνέχεια κάτι στη ζώνη του. Το Χάρι του κίνησε την περιέργεια. Κοίταξε καλύτερα και είδε ότι έσαιρνε τον αντίχειρά του πάνω στην κόψη ενός γυαλιστερού τσεκουριού. Ο Ρόν άνοιξε το στόμα του για να πει κάτι, αλλά η Ερμιόνη το σκούντιξε με δύναμη στα πλευρά και του έδειξε με το κεφάλι της την είσοδο του κάστρου. «Γιατί δεν με άφησες να μιλήσω?» ρώτησε θυμωμένος ο Ρόν την Ερμιόνη καθώς έμπαιναν στην τραπεζαρία. «Δεν τους είδες? Το έχουν έτοιμο το τσεκούρι. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη». «Ρόν, ο μπαμπάς σου εργάζεται στο Υπουργείο Μαγείας. Δεν μπορείς να πεις τέτοια πράγματα στο αφεντικό του», είπε η Ερμιόνη, αλλά ήταν φανερό πως είχε και η ίδια ταραχτεί πολύ. «Αν αυτή τη φορά ο Χάγκριντ δεν τα χάσει και παρουσιάσει πιστικά επιχειρήματα, αποκλείεται να εκτελεστεί ο ωραίος άνθρωπος». Όμως ο Χάρι δεν ξεγελιόταν εύκολα. Η Ερμιόνη δεν πίστευε αυτά που έλεγε. Γύρω τους κουβέντιαζαν όλοι ζωηρά, χαρούμενοι που θα τελείωναν το απόγευμα τα διαγωνίσματα. Αλλά ο Χάρι, ο Ρόν και η Ερμιόνη, οι οποίοι αγωνιούσαν για την τύχη του υπόγρυπα, δεν συμμετείχαν στη συζήτηση. Το τελευταίο διαγώνισμα του Χάρι και του Ρόν ήταν η μαντική, της Ερμιόνης η μαγκλολογία. Ανέβηκαν μαζί τη μαρμάρινη σκάλα. Η Ερμιόνη τους άφησε στον πρώτο όροφο, ενώ ο Χάρι και ο Ρόν ανέβηκαν ως επάνω, στον 7ο. Εκεί βρήκαν όλους τους μαθητές τους να είναι καθισμένοι στην ασημένια σκάλα που οδηγούσε στην τάξη της καθηγήτριας Τρελόνη και να προσπαθούν να κάνουν μία επανάληψη της τελευταίας στιγμής. «Θα μας εξετάσει έναν-έναν χωριστά», τους εξήγησε ο Νέβιλ όταν κάθισαν δίπλα του. Στα πόδια του είχε ανοιχμένο το «Αποκαλύπτοντας το μέλλον» στο κεφάλαιο της κρυστάλλινης σφαίρας. «Είδατε ποτέ τίποτα στην κρυστάλλινη σφαίρα?» τους ρώτησε με δυστυχισμένο ύφος. «Όχι», είπε αδιάφορο ο Ρόν, ο οποίος κοιτούσε κάθε τόσο το ρολόι του. Ο Χάρι ήξερε πως μετρούσε το χρόνο μέχρι την εκτέλεση του ωραιόρομφου. Έπειτα από λίγο ακούστηκε η γνωστή φωνή της καθηγήτριας Τρελόνη να φωνάζει ένα-ένα τα παιδιά με το όνομά τους. Κάθε παιδί ανέβαινε την ασημένια σκάλα και παρέμενε στην τάξη για αρκετή ώρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αργούν πολύ. Όποτε κάποιο παιδί κατέβαινε την ασημένια σκάλα, τα άλλα το περιτριγύριζαν αμέσως και το γομάρτιζαν με τις ίδιες ερωτήσεις. «Τι σου έβαλε, ήταν εύκολα?» Παρ' όλα αυτά, κανένα από τα παιδιά που είχαν εξεταστεί δεν απάντησε στις ερωτήσεις των συναμαθητών του, πράγμα περίεργο. Κάποια στιγμή ήρθε και η σειρά του Νέβιλ. Ανέβηκε την ασημένια σκάλα. Όταν την κατέβηκε, έπειτα από αρκετή ώρα, ο Χάρι και ο Ρόν, οι οποίοι δεν είχαν εξεταστεί ακόμη, τον πλησίασαν μπας και του πάρουν καμιά κουβέντα. «Μου είπε πως η κρυστάλλινη σφαίρα της είπε πως αν σας πω θα πάθω ένα φοβερό ατύχημα», βόγγιξε ο Νέβιλ, ο οποίος εκτός από το χρώμα του είχε χάσει και τα λόγια του. «Τι βολικό», σάρκασε ο Ρόν. «Μου φαίνεται πως είχε δίκιο η Ερμιόνη για λόγου της. Είναι σκέτη απάτη». «Μάλλον», είπε ο Χάρι κοιτάζοντας το ρολόι του. «Αχ, γιατί δεν κάνει λίγο πιο γρήγορα?» Από τη σκάλα κατέβηκε υπερβάτη, λάμποντας από περηφάνεια. «Μου είπε ότι έχω όλα τα σημάδια μιας γνήσιας προφήτησας», πληροφόρησε το Χάρι και το Ρόν. «Είδα 1000 πράγματα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία». Στη συνέχεια έτρεξε να βρει τη Λάβεντερ. «Ρόναλντ Βέσλι», ακούστηκε η γνωστή μυστηριώδης φωνή της Τρελόνη. Ο Ρόν έκανε ένα μορφασμό στο Χάρι και ανέβηκε την ασημένια σκάλα. Τώρα ο Χάρι ήταν μόνος, ο μόνος που έμενε να εξεταστεί. Κάθισε στο πάτωμα, ακούμπησε την πλάτη του στον τοίχο και βάλθηκε να φουγκράζεται το πέταγμα μιας μύγας στο παράθυρο, ενώ οι σκέψεις του ταξίδευαν στο Χάγκριντ. Τέλος, έπειτα από 20 λεπτά περίπου, τα μεγάλα πόδια του Ρόν εμφανίστηκαν στη σκάλα. «Πώς πήγε?» το ρώτησε ο Χάρι και σηκώθηκε. «Χάλια», είπε ο Ρόν. «Δεν διέκρινα τίποτα και της είπα μερικά πράγματα από το μυαλό μου, αλλά δεν νομίζω πως την έπεισα». Θα σε δω στην αίθουσα αναψυχής», μουρμούρισε ο Χάρη, καθώς άκουγε τη φωνή της καθηγήτριας τρελώνει να το φωνάζει. «Χάρη Πότερ». Ο Χάρη ήξερε πόσο αποπνικτική ήταν συνήθως η ατμόσφαιρα στην αίθουσα της Τρελώνη, αλλά αυτή τη φορά παρά ήταν. Όλες οι κουρτίνες ήταν κλειστές και στο τζάκι έγινε μια μεγάλη φωτιά χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, αφού είχε ήδη μπει ο Ιούνιος. Η γνωστή βαριά μυρωδιά πλανιόταν και πάλι στην αίθουσα. Όλα αυτά προκάλεσαν στο Χάρη έναν ασταμάτητο βήχα, καθώς περνούσε ανάμεσα από τα τραπεζάκια και τις καρέκλες για να φτάσει στο τραπεζάκι όπου ήταν καθισμένη η καθηγήτρια Τρελώνη μπροστά από μια κρυστάλλινη σφαίρα. «Καλημέρα, χρυσό μου», του είπε σιγανά. «Κοίταξε σε παρακαλώ τη σφαίρα με την ησυχία σου και πες μου τι βλέπεις μέσα». Ο Χάρη έσκυψε πάνω από την κρυστάλλινη σφαίρα και κοίταξε όσο πιο προσεκτικά μπορούσε. Ταυτόχρονα από μέσα του παρακαλούσε να δει κάτι άλλο από αυτό που συνήθως έβλεπε, δηλαδή λευκό αχνό. Παρ' όλα αυτά πάλι δεν έβλεπε τίποτα. «Λοιπόν», τον προέτρεψε ευγενικά η καθηγήτρια Τρελώνη, «τι βλέπεις?» Η ζέστη ήταν αποπνικτική και τα ρουθούνια του Χάρη έτσουζαν από τον αρωματικό καπνό που ανέδεδε το τζάκι δίπλα τους. Σκέφτηκε αυτό που του είχε πει ο Ρόν και αποφάσισε να προσποιηθεί. Είπε ο Χάρη, «βλέπω ένα μαύρο σχήμα. Με τι μοιάζει?» ψιθύρισε η καθηγήτρια Τρελώνη. «Σκέψου καλά». Ο Χάρη ζόρισε το μυαλό του και σκέφτηκε τον ωραιόραμφο. «Με υπόγρυπα», δήλωσε αποφασιστικά. «Αλήθεια?» ψιθύρισε η καθηγήτρια Τρελώνη και σημείωσε κάτι στην περγαμηνή που είχε ακουμπισμένη στα γόνατά της. «Αυτό που βλέπεις, παιδί μου, δεν αποκλείεται να είναι η κατάληξη των προβλημάτων του καημένου του Χάγκριτ με το Υπουργείο Μαγείας. Δες καλύτερα, ο υπόγρυπας έχει το κεφάλι του». «Ναι», είπε με σιγουριά ο Χάρη. «Είσαι βέβαιος?» επέμεινε η καθηγήτρια Τρελώνη. «Απόλυτα βέβαιος, χρυσό μου. Μήπως το βλέπεις να σφαδάζει το έδαφος και από πάνω το μια σκοτεινή σιλουέτα που υψώνει ένα τσεκούρι?» «Όχι», είπε ο Χάρη, ο οποίος είχε αρχίσει να μην αισθάνεται καλά. «Δεν βλέπεις αίματα? Δεν βλέπεις το Χάγκριντ να κλαίει?» «Όχι», επανέλαβε ο Χάρη, ο οποίος λαχταρούσε όσο τίποτα άλλο να φύγει από εκείνο το δωμάτιο και την αποπνικτική του ζέστη. «Μου φαίνεται μια χαρά. Το βλέπω μάλιστα να φεύγει πετώντας». Η καθηγήτρια Τρελώνη αναστέναξε. «Καλά, χρυσό μου, ας σταματήσουμε εδώ. Με απογοήτευσες λιγάκι, αλλά είμαι σίγουρη πως έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες». Ο Χάρη σηκώθηκε ανακουφισμένος, πήρε τη σάκα του και γύρισε να φύγει, αλλά εκείνη τη στιγμή ακούστηκε πίσω του μια δυνατή, βροντερή φωνή. «Θα γίνει απόψε». Ο Χάρη γύρισε απότομα. Η καθηγήτρια Τρελώνη καθόταν σαν μαρμαρωμένη στην καρέκλα της. Τα μάτια της ήταν καρφωμένα στο κενό και το στόμα της ήταν ανοιχτό. «Συγγνώμη», έκανε ο Χάρη. Αλλά η καθηγήτρια Τρελώνη δεν τον άκουγε. Οι κόρες των ματιών της είχαν αρχίσει να στριφογυρίζουν. Ο Χάρη πανικοβλήθηκε. Η καθηγήτρια έδειχνε να βρίσκεται στα πρόθυρα κάποιας κρίσης. Ο Χάρη δίστασε. Σκέφτηκε να τρέξει στο αναρωτήριο, αλλά εκείνη τη στιγμή ξανακούστηκε η βροντερή φωνή. Προερχόταν από το στόμα της Τρελώνη, αλλά δεν έμοιαζε καθόλου με τη δική της φωνή. «Ο άρχοντας του Σκότους είναι μόνος, χωρίς φίλους, εγκαταλειμμένος από τους οπαδούς του. Ο δούλος του έμεινε αλυσοδεμένος 12 χρόνια. Απόψε, πριν τα μεσάνυχτα, ο δούλος του θα ελευθερωθεί και θα σμίξει ξανά με τον αφέντη του. Ο άρχοντας του Σκότους θα ανακτήσει τη δύναμή του με τη βοήθεια του δούλου του και θα επανέλθει πιο ισχυρός και πιο τρομερός από κάθε άλλη φορά. Απόψε, πριν τα μεσάνυχτα, ο δούλος θα σμίξει ξανά με τον αφέντη του». Το κεφάλι της καθηγήτριας Τρελώνη έγειρε στο στήθος της. Από τα χείλια της ξέφυγε ένας ήχος σαν γρυλισμός και ύστερα ξαφνικά σήκωσε απότομα το κεφάλι. «Συγγνώμη, χρυσό μου», είπε νισταγμένα. «Έχει τόση ζέστη σήμερα. Αφαιρέθηκα προς στιγμήν». Ο Χάρη την κοιτούσε σαν χαζός. «Συμβαίνει τίποτα, χρυσό μου?» «Μόλις μου είπατε ότι ο άρχοντας του Σκότους θα ανακτήσει τη δύναμή του και ότι ο δούλος του θα ξανασμίξει μαζί του». Η καθηγήτρια Τρελώνη τον κοίταξε σαστισμένη. «Ο άρχοντας του Σκότους, εννοείς τον ακατανόμαστο? Δεν κάνουμε αστεία με αυτά τα πράγματα, καλό μου παιδί. Άκου, θα ανακτήσει τη δύναμή του». «Μα το είπατε. Είπατε ότι ο άρχοντας του Σκότους...» «Θα πρέπει να σε πήρε ο ύπνος, χρυσό μου», είπε η καθηγήτρια Τρελώνη. «Ποτέ δεν θα προέβλεπα κάτι τόσο απίθανο, να είσαι σίγουρος». Ο Χάρη κατέβηκε από τη σκάλα, ενώ μέσα του αναρωτιόταν. Άραγε, αυτό που είχε ακούσει ήταν μια πραγματική προφητεία ή απλώς η καθηγήτρια τρελώνει, ήθελε να κλείσει με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο την εξέτασή του. 5 λεπτά αργότερα, καθώς περνούσε βιαστικά μπροστά από τα βλοσιρά πνεύματα που φρουρούσαν την είσοδο του κοιτώνα του Γκρίφιντορ, τα λόγια της καθηγήτριας τρελώνει αντιχούσαν ακόμη στα αυτιά του. Διασταυρώθηκε με άλλους συμμαθητές του, οι οποίοι είχαν μόλις βγει από το άνοιγμα του πορτρέτου, γελούσαν και έκαναν αστεία. Προφανώς πήγαιναν για βόλτα έξω από το κάστρο για να γιορτάσουν το τέλος των εξετάσεων και την αρχή των καλοκαιρινών διακοπών. Ο Χάρη πέρασε από το άνοιγμα του πορτρέτου, στην αίθουσα αναψυχής. Τη βρήκε σχεδόν έρημη, μόνο ο Ρόν και η Ερμιόνη ήταν εκεί καθισμένοι σε μια γωνία. «Η Τρελόνη μου είπε», άρχισε λαχανιασμένος ο Χάρη, αλλά σταμάτησε απότομα βλέποντας τα πρόσωπά τους. «Ο ωραιόραμφος έχασε την έφεση», είπε ξεψυχισμένα ο Ρόν. «Μόλις λάβαμε αυτό από το Χάγκριτ». Το σημείωμα του Χάγκριτ ήταν στεγνό από δάκρυα αυτή τη φορά, όμως το χέρι του θα πρέπει να έτρεμε τόσο πολύ όταν το έγραφε, που τα γράμματα διαβάζονταν μόλις και μετά βίας. «Χάσαμε την έφεση. Θα τον εκτελέσουν το ηλιοβασίλεμα. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μην έρθετε σπίτι μου, δεν θέλω να δείτε. Χάγκριτ». «Πρέπει να πάμε», είπε αμέσως ο Χάρη. «Δεν είναι σωστό να τον αφήσουμε να περιμένει μόνος του το δίμιο». «Ναι, αλλά η εκτέλεση θα γίνει το ηλιοβασίλεμα», είπε ο Ρόν, ο οποίος κοιτούσε αφηρημένα έξω από το παράθυρο. «Δεν θα μας επιτρέψουν να βγούμε από το κάστρο, ειδικά εσένα, Χάρη». Ο Χάρη έπιασε το κεφάλι του με τα χέρια του και άρχισε να σκέφτεται. «Αν είχαμε τον αόρατο μανδύα». «Γιατί, πού είναι», του ρώτησε η Ερμιόνη. Ο Χάρη της είπε πως τον είχε αφήσει το μυστικό πέρασμα κάτω από το άγαλμα της μονόφθαλμης μάγισσας. «Αν ο Σνέιπ με δει να τριγύριζω πάλι εκεί, την έχω άσχημα», κατέληξε. «Έχεις δίκιο», συμφώνησε η Ερμιόνη και σηκώθηκε. «Αν σε δει, πώς είπες ότι ανοίγει η καμπούρα της μάγισσας?» «Τη χτυπάς με το ραβδί σου και λες άνοιξε», είπε ο Χάρη. Αλλά η Ερμιόνη δεν περίμενε να τελειώσει τη φράση του. Έφτασε με ένα πίδο στο άνοιγμα του πορτρέτου, είπε το σύνθημα, το πορτρέτο ανασηκώθηκε και η Ερμιόνη χάθηκε από τα μάτια τους. «Δεν φαντάζομαι να πάει να το φέρει», είπε ο Χάρη στο Ρόν. Κι όμως η Ερμιόνη επέστρεψε ύστερα από ένα τέταρτο με το μανδύα διπλωμένο και κρυμμένο πολύ προσεκτικά μέσα στον κόρφο της. «Ερμιόνη, δεν ξέρω τι σε έχει πιάσει τώρα τελευταία», είπε έκπληκτος ο Ρόν. «Πρώτα χαστουκίζεις το Μαλφόι, μετά τα βάζεις με την καθηγήτρια Τρελόνη». Η Ερμιόνη κολακεύτηκε. Ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη κατέβηκαν μεν για βραδινό στην τραπεζαρία, αλλά μετά δεν επέστρεψαν με τους άλλους στην αίθουσα αναψυχής. Ο Χάρη είχε κρυμμένα τον αόρατο μανδύα κάτω από τον κανονικό του και για να κρύψει το φούσκωμα είχε σταυρώσει τα χέρια του μπροστά του. Γλίστρησαν απαρατήρητοι σε ένα άδειο δωμάτιο κοντά στην είσοδο και περίμεναν μέχρι να βεβαιωθούν πως είχαν φύγει όλοι. Τότε η Ερμιόνη ξεπρόβαλε το κεφάλι της από την πόρτα του άδειου δωματίου στο οποίο είχαν κρυφτεί. «Εντάξει», ψιθύρισε, «δεν είναι κανείς. Ας βάλουμε το μανδύα». Περπατώντας κολλημένοι ο ένας τον άλλον για να μην φαίνονται, διέσχισαν το χολ κρυμμένοι κάτω από το μανδύα, άνοιξαν την πόρτα του κάστρου και κατέβηκαν από τα πέτρινα σκαλοπάτια στο προάβλιο. Ο ήλιος βασίλευε ήδη πίσω από το απογαρευμένο δάσος, χρυσώνοντας τα ψηλότερα κλαδιά των δέντρων. Έφτασαν στην καλύβα του Χάγκριτ και χτύπησαν την πόρτα. Πέρασε ένα λεπτό μέχρι ο Χάγκριτ να τους ανοίξει και όταν τους άνοιξε, κοίταξε ολόγυρα ψάχνοντας για τον επισκέπτη του. Ήταν χλωμός και ταραγμένος. «Εμείς είμαστε», μουρμούρισε ο Χάρη. «Φοράμε τον αόρατο μανδύα. Άσε μας να μπούμε και θα το βγάλουμε». «Δεν έπρεπε να έρθετε», ψιθύρισε ο Χάρη, αλλά παραμέρισε για να περάσουν. Ύστερα έκλεισε βιαστικά την πόρτα πίσω του. Τότε ο Χάρη τράβηξε το μανδύα από πάνω τους. Ο Χάγκριτ έδινε την εικόνα ενός ανθρώπου χαμένου. Ενός ανθρώπου που δεν ήξερε πού να πάει και τι να κάνει. «Θέλετε τσάι?» τους ρώτησε. Τα πελώρια χέρια του έτρεμαν ασυγκράτητα καθώς έπιανε την τσαγέρα. «Πού είναι ο ωραίο ράμφος Χάγκριτ?» το ρώτησε διστακτικά η Ερμιόνη. «Τον έβγαλα έξω», είπε εκείνος και έχισε το γάλα στο τραπέζι καθώς γέμιζε την γαλατιέρα. «Τον έχω δέσει στο μπουστάνι με τις νεροκολοκύθες. Σκέφτηκα πως θα έπρεπε να δει τα δέντρα, να αναπνεύσει καθαρό αέρα πριν...» Τα χέρια του έτρεμαν τόσο πολύ που η γαλατιέρα του έπεσε στο πάτωμα και έγινε 1000 κομμάτια. «Θα καθαρίσω εγώ, Χάγκριτ», είπε βιαστικά η Ερμιόνη και έσκυψε να μαζέψει τα κομμάτια. «Έχει άλλη μια γαλατιέρα στον τουλάπι», της είπε αφηρημένα ο Χάγκριτ, ενώ ταυτόχρονα καθόταν σε μια καρέκλα και σκούπιζε το μέτωπό του στο μανίκι του. Ο Χάρη λοξοκοίταζε το Ρόν, ο οποίος το ανταπέδωσε απελπισμένο στο βλέμμα. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, Χάγκριντ?» το ρώτησε ζωηρά ο Χάρη καθώς καθόταν δίπλα του. «Ξέρεις, ο καθηγητής Ντάμπλντορ προσπάθησε», είπε ο Χάγκριντ, «αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει την απόφαση της Επιτροπής. Τους είπε ότι ο ωραιόραμφος είναι ακίνδυνος, αλλά εκείνοι φοβούνται. Ξέρετε τώρα τον Λούσιους Μαλφόη, τους τρομοκράτησε. Και ο Δήμιος, ο Μακνέρ, είναι παλιός φίλος του Μαλφόη. Αλλά θα γίνουν όλα γρήγορα και ανώδυνα και θα είμαι στο πλευρό του». Ο Χάγκριντ ξεροκατάπιε. Το βλέμμα του πλανήθηκε στην καλύβα σαν να αναζητούσε μία ακτίνα ελπίδας και παρηγοριάς. «Ο Ντάμπλντορ θα έρθει εδώ όταν γίνει. Μου έγραψε το πρωί. Είπε ότι θέλει να είναι μαζί μου. Σπουδαίος άνθρωπος». Η Ερμιόνη, η οποία έψαχνε στον ντουλάπι για τη γαλατιέρα, έβγαλε ένα μικρό πνιχτό λιγμό. Γύρισε προς το μέρος τους κρατώντας τη γαλατιέρα και προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Θα μείνουμε κι εμείς μαζί σου, Χάγκριντ», άρχισε να του λέει, αλλά ο Χάγκριντ κούνησε ζωηρό το αναμαλιασμένο κεφάλι του. «Πρέπει να γυρίσετε στο κάστρο. Σας είπα, δεν θέλω να το δείτε. Άλλωστε δεν έπρεπε να έρθετε εδώ. Αν ο Φάντς και ο Ντάμπλντορ καταλάβουν ότι βγήκατε χωρίς άδεια από το κάστρο, ο Χάρη θα μπλέξει άσχημα». Δάκρυα βλάκουναν τα μάγουλα της Ερμιόνης, αλλά έσκυψε να ετοιμάσει το τσάι για να μην τη δει ο Χάγκριντ. Μόλις όμως σήκωσε το μπουκάλι με το γάλα για να γεμίσει τη γαλατιέρα, έμπηξε μια στριγλιά. «Ρον, δεν πιστεύω στα μάτια μου, ο Σκάμπερς». Ο Ρον την κοίταξε σαστισμένος. «Μα τι λες τώρα?» Η Ερμιόνη έφερε τη γαλατιέρα στο τραπέζι και την αναποδογύρισε. Ο Σκάμπερς, ο οποίος προσπαθούσε απεγνωσμένα να σκαρφαλώσει πάλι μέσα, γλίστρησε πάνω στο τραπέζι και άρχισε να τρέχει κατά μήκος του, τσιρίζοντας δυνατά. «Σκάμπερς», αναφώνησε ο Ρον, «τι γυρεύεις εδώ?» Έπιασε τον πανικόβλητο αρουραίο από την ουρά και το σήκωσε στο φως. Ο Σκάμπερς βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Είχε μείνει πετσί και κόκαλο. Μεριές-μεριές πάνω στο σώμα του έλειπαν τούφες ολόκληρες από το τρίγωμά του. Μολονότι βρισκόταν στα χέρια του Ρον και θεωρητικά θα έπρεπε να είχε ηρεμήσει, αυτός πάλευε μανιασμένα να ελευθερωθεί. «Ηρέμησε, Σκάμπερς», του είπε ο Ρον. «Δεν υπάρχουν εδώ γάτες. Κανείς δεν θα σε πειράξει». Ξαφνικά ο Χάγκριντ σηκώθηκε. Είχε τα μάτια καρφωμένα στο παράθυρο. Το ροδαλό συνήθως πρόσωπό του είχε πάρει το χρώμα της περγαμηνής. «Έρχονται», είπε ξεψυχισμένα. Ο Χάρη, ο Ρον και η Ερμιόνη έτρεξαν στο παράθυρο. Μια μικρή ομάδα ανθρώπων κατέβαινε από τα σκαλοπάτια του κάστρου. Μπροστά πήγαινε ο Άλμπους Ντάμπλντορ με την ασημένια του γενιάδα να λάμπει στο τελευταίο φως του ήλιου. Δίπλα του βάδιζε ο Κορνίλιος Φάντζ. Τους ακολουθούσαν ο ασθενικός γέρος που είχαν δει στην είσοδο του κάστρου και ο ψηλός μουστακαλής ο Δήμιος Μακνέρ. «Πρέπει να φύγετε», είπε ο Χάγκριντ στα τρία παιδιά. Έτρεμε σύγκορμος. «Δεν πρέπει να σας δουν εδώ. Πηγαίνετε». Ο Ρον έβαλε το Σκάμπερ στη τσέπη του και η Ερμιόνη πήρε τον αόρατο μανδύα. «Θα φύγετε από την πίσω πόρτα», τους είπε ο Χάγκριντ. Τον ακολούθησαν στην πόρτα που έβγαζε στον κήπο. Ο Χάρη ένιωθε λες και όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν εξωπραγματικά. Η αίσθησή του αυτή εντάθηκε όταν είδε τον ωραιόραμφο δεμένο σε ένα δέντρο δίπλα από τον μποστάνι με τις νεροκολοκύθες. Ο υπόγρυπας έδειχνε να έχει καταλάβει πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Κούναγε πέρα δόθετο το τριγωνικό κεφάλι του και χτυπούσε νευρικά τις οπλές του κάτω. «Ηρέμησε, ωραιόραμφε», είπε σίγανα ο Χάγκριντ. «Ηρέμησε». Ύστερα στράφηκε στα τρία παιδιά. «Φύγετε», τους είπε. Αλλά εκείνα δεν σάλευαν. «Χάγκριντ, δεν μπορούμε να...» «Θα τους πούμε τι έγινε, στα αλήθεια. Δεν μπορούν να τους σκοτώσουν». «Φύγετε», είπε επιτακτικά ο Χάγκριντ. «Μου φτάνει η δυστυχία μου. Δεν χρειάζεται να βρείτε κι εσείς τον πελά σας». Δεν είχαν άλλη επιλογή. Τη στιγμή που η Ερμιόνη έριχνε τον μανδύα πάνω στο Χάρη και στο Ρον, άκουσαν φωνές έξω από την καλύβα. Ο Χάγκριντ έριξε μια τελευταία ματιά στο σημείο που στέκονταν τα τρία παιδιά πριν να εξαφανιστούν κάτω από το μανδύα. «Φύγετε γρήγορα», τους είπε βραχνά. «Δεν πρέπει να ακούσετε». Και μπήκε πάλι στην καλύβα τη στιγμή που κάποιος χτυπούσε την μπροστινή πόρτα. Ο Χάρη, ο Ρον και η Ερμιόνη, μουδιασμένοι, έκαναν αργά τον γύρο της καλύβας. Έφτασαν στην μπροστινή πλευρά τη στιγμή που η πόρτα έκλεινε με θόρυβο. «Ας βιαστούμε, σας παρακαλώ», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Δεν το αντέχω». Άρχισαν να ανηφορίζουν το λόφο για το κάστρο. Ο ήλιος κόντευε να βασιλέψει. Ο ουρανός είχε πάρει ένα καθάριο γκρίζο χρώμα με μενεξελή πινελιές, αλλά στα δυτικά έλαμπε κατακόκκινο σαν ρουμπίνι. Ξαφνικά ο Ρον σταμάτησε. «Σε παρακαλώ, Ρον», άρχισε η Ερμιόνη. «Ο Σκάμπερς είναι. Δεν εννοεί να μείνει στη θέση του». Ο Ρον έσκυψε προς τα μπρος και προσπάθησε να κρατήσει το σκάμπρο στη τσέπη του, αλλά ο αρουραίος έκανε σαν τρελός. Τσίριζε ιστερικά και στριφογύριζε προσπαθώντας να δαγκώσει το χέρι του Ρον. «Σκάμπερ, σε κόη με ηλίθιο πλάσμα, ο Ρον», ψιθύρισε θυμωμένος ο Ρον. Άκουσαν την πόρτα της καλύβας να ανοίγει πίσω τους και μετά ατρικές φωνές. «Ο Ρον, πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ, έρχονται να τον εκτελέσουν», κοντονάσυνε η Ερμιόνη. «Εντάξει, Σκάμπερ, κάτσε φόρνημα». Προχώρησαν μπροστά. Ο Χάρη, όπως και η Ερμιόνη, προσπαθούσε να μην ακούσει τις φωνές πίσω τους. Ξαφνικά ο Ρον σταμάτησε πάλι. Ο Σκάμπερ τσίριζε σαν τρελός, αλλά όχι τόσο δυνατά ώστε να καλύψει τους ήχους που ερχόταν από τον κήπο του Χάγκριντ. Ακούστηκαν συγκεκριμένες ατρικές ομιλίες, μετά σιωπή και μετά εντελώς απροειδοποιήτα το χαρακτηριστικό σφύριγμα και ο γδούπος ενός τσεκουριού. Η Ερμιόνη κοκάλωσε. «Το σκότωσαν», ψιθύρισε στο Χάρη. «Είναι απίστευτο, το σκότωσαν».